Med dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin bomo tudi malce migali. Za novogoriškim športnim klubom Twist je namreč uspešen vikend na evropskem prvenstvu v češki Pragi. Dve tretji mesti, eno šesto mesto, eno enajsto. Ponosni pa so tudi na dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance, ki je zasedla sedmo mesto. Trenerka Danijela Nedeljković, najprej lepo pozdravljeni. Kako veseli ste za vse omenjene uspehe?
Ja, lep pozdrav tudi vam. Moram reči, da smo zelo, zelo ponosni na naša dekleta, ki so v tem vikendu dala vse od sebe in si na koncu priborila tudi dve bronasti odličji.
Za tekmovalke je to zagotovo velik dogodek. Ne nazadnje govorimo o evropskem prvenstvu. Kako so dekleta doživljala nastope na tako velikem tekmovanju?
Dekleta se skozi celo leto pripravljajo na tako velika tekmovanja, tako fizično kot psihično, kljub temu pa seveda so določena pričakovanja, so prisotni živčki, ampak poskušamo vse to prebroditi, tako da so dekleta potem pred nastopom dobro razpoložena in naredijo točko tako, kot je treba.
Vaš klub je znan po tem, da vzgaja uspešne tekmovalke že kar nekaj let. Kaj je po vašem mnenju skrivnost takšnih rezultatov?
Jaz mislim predvsem, da so dekleta pripravljena delati in ustrajati, ker je to nekaj najpomembnejšega, kar se nam zdi. Trudili smo se tako trenerji kot seveda naši športniki in mislim, da potem to pot, ki smo jo obrali, zgleda, da je prava, ker smo nekako tudi uspešni in se veselimo vsakega uspeha vedno znova.
Niso pa vedno pomembni le uspehi, katere vrednote skušate skozi ples in nenazadnje šport prenesti na otroke in mladostnike?
Res je, v bistvu rezultati niso vse, kar se je. Mi predvsem strmimo k temu, da se pri nas športniki dobro počutijo, da trenirajo v prijetnem okolju, da skejo prijateljstva, bi lahko rekli tudi za celo življenje. Saj to v bistvu dejansko skoraj, da je to njihov drugi dom, glede na število treningov, ki jih naši športniki imajo. Tako da mislim, da je to tono.
Zdaj, ko je evropsko prvenstvo za vami, kaj vas čaka v prihodnih dneh, tednih, mesecih?
Dejansko se je zdaj sezona končala z evropskim prvenstvom, ampak smo mi že startali z novo sezono. Ta šport postaja vedno bolj zahteven, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. In če želimo nekako držati korak s konkurenco, se moramo mi tudi ustrezno temu prilagoditi. Tako da vsak si zasluži kratko pauzo, ampak potem je treba pa začeti na novo. Nas pa čaka konc oktobra že evropsko prvenstvo za pare, ki se ga bomo udeležili s kar štirimi nastopi in sicer bo potekalo na Kreti.
In za konec, če kdo posluša in razmišlja, da bi se pridružil Twistu, komu je ta šport pravzaprav namenjen?
Pravzaprav je šport namenjen čisto vsakemu, ki mu je všeč ali gimnastika ali ples. Imamo za vse starosti, ravno tako imamo skupine, ki so namenjene samo za rekreativce ali tudi tekmovalno usmerjene. Tako da se za vsakega nekaj dobi, tudi za starejše, gimnastika za odrasle.
Danijela Nedeljković, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
Najlepša hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
Z dobrimi zgodbami na Radiu Robin pa nadaljujemo po naslednji skladbi. Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin se selimo v Šempetrsko bolnišnico, kjer že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru. Morda za tiste, ki še ne veste, angiografija je slikovna medicinska preiskava, s katero se natančno prikažejo krvne žile in pretok krvi skozi njih, uporablja se za odkrivanje zožitev, blokad ali razširitev žil. Preiskava zdravnikom omogoča diagnosticiranje žilnih bolezni ter načrtovanje zdravljenja, kot je ustavitev stenta ali operacija. No, v Šempetru so uvedli angiografijo s plinom s CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razlaga, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno, vbrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega, a to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacijentu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. Plin CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in tudi za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se vbrizgala prevelika količina CO2 naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, se pravi jo popolnoma nadomestimo z plinom, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
V Šempetru lahko tako brez težav ocenijo ne samo na primer periferne arterije nog vse do vej pedalnega loka, ampak lahko na tej osnovi tudi rutinsko izvedejo endovaskularni poseg. Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, uporabljajo le še UKC Maribor, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi. V Šempetru že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru, je druga dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa se selimo v krajinski park Zgornja Idrica, kjer so nedavno prišli do odmevnega odkritja. So našli dinozaura, o tem po naslednji skladbi. Z dobrimi zgodbami na Radiu Robin se sedaj odpravljamo v krajinski park Zgornja Idrica, kjer je pred dnevi naravovarstveni nadzornik Gregor Koželj odkril zob plakodonta, plazivca, ki je na tem območju živel pred kar 235 milijoni let. In prav ponosni najditelj je sedaj v naši družbi. Gregor, pozdravljeni, kako ste sploh prišli do tega odkritja?
Ja, jaz sem se v bistvu sprehajal po krajinskem parku Zgornja Idrica. Nisem šel z namenom kaj raziskovati, v bistvu v prostem času. Vem, da sem hodil po zanimivem območju. Sezul sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Zato tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, je tu rastlina, je kakšna druga stvar, kakšen mehkužec mogoče. In sem se zveč geologi posvetoval, nikak nisem dobil pravega odgovora. Pomija pa enkrat eden pa le rekel, da tu je vretenčarjeva zadeva, tako da takrat me je pa zasvetila, bi rekel, zastavica. In sem pol dal tu na ZRC SAZU, paleontologini strokovnjakini Ireni Debeljak. Ona mi je pa takoj povedala, da je tu izredna najdba, da gre za zob enega plazivca, plakodont se imenuje.
Za kakšno žival pravzaprav gre?
Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem, živila po obdobju triasa, to je 235 milijonov let geološko gledano, se pravi takrat je zemlja zgledala čez drhač, to je bilo obdobje enega velikega toplega oceana Tetida in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, v bistvu bile neke take lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija in krajinski park Zgornja Idrica in verjetno se je ta plakodont s tem prehranjeval in ta fosil je zob tega plakodonta.
Gregor, kako pomembna je ta najdba in kako veseli ste, da ste jo prav vi odkrili?
Gre za pomembno najdbo, ker je take nje in sem prav sam sicer osebno sem ponižen, to je pač dar, to je više od nas, tak da si nekak kot zasebna zasluha za to, da bi se neki bahal s tem. Je pa res, da sam sem pa vesel nad sabo, da sem res brž ugotovil, da gre za neki posebnega. A ne? Da je fosil, ni mi pa kapnilo točno brž, kaj bi to bilo, ampak videl sem, da nekaj je in da je pomembno. Tako da tu nam da en zelo lep pogled v območje Idrije, da ni sam rudnik bil, ampak da so bili različni svetovi tukaj in tukaj milijon let pred nami in da je bilo to eno tako zanimivo področje in da so se te živali tukaj gibali, ne, tak pod nuso si jaz predstavljam počas povzele in jedle ti mehkužce in tak naprej.
Ali mogoče veste, kje se bo ta fosil sedaj nahajal, bo najverjetneje še predmet kakšnih raziskav?
Zdaj je še na raziskovanju, tudi z Ireno Debeljak sem govoril in rekel, da septembra bo vsekakor še kakšnih več informacij. Zdaj smo nekako prišli tudi neke vrsta, kjer, da bo bolj točno vrsta, točno kjer plakodontija in tak naprej. V glavnem zgodba je tu začetek, se nadaljuje, vsekakor ne vem, kje zdaj fosil bo hranjen, tu res ne vem še, pa se moramo pogovoriti. Mi v Geoparku bomo pa vsekakor fosil prezentirali, naredili ven eno edukativno vsebino za obiskovalce Geoparka, predstavili javnosti to vsebino. Pač bomo videli za neko interpretacijo naravne dediščine, je zelo dragocen za to območje. Ja, pa tu se pravim začetek zgodbe, no vsekakor.
Gregor, čestitke za odkritje in najlepša hvala za pogovor.
Ja, hvala vam. Zdaj, če je kje zop, je mogoče še oklep, tako da bomo videli. Pozdravite ekipo.
V Krajinskem parku Zgornja Idrica odkrili zob plakodonta izpred 235 milijonov let je tretja dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se odpravimo v zamejstvo, v občino Števerjan, kjer se prav tako ponašajo z nekaj pomembnimi pridobitvami. Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin smo že v zamejstvu, natančneje v Števerjanu. Tam se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Župan Marjan Drufovka, lepo pozdravljeni. Kaj vam prinaša ta naložba?
Torej, pred kratkim smo obnovili novo občinsko stavbo oziroma prestrukturirano stavbo in gre za projekt, ki je seveda plod enega skupnega prizadevanja, načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Bilo je vloženih kar veliko sredstev, ampak tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen, praktično je bila izvedena konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
Bo ta stavba sedaj predstavljala tudi, kako občina skrbi za sam kraj in okolico?
Ja, brez dvoma, dokler stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev, smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma, smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za uslužbence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
Koliko je obnova sploh stala in ali načrtujete še kakšno podobno novost?
Iskreno mi moramo biti tukaj hvaležni naši avtonomni deželi Furjani Julski krajini, ker je v celoti prispevala tudi obnovitvenim delom in govorimo skoraj 2 milijonov evrov.
Marjan Drufovka, župan občine Števerjan, najlepša hvala za pogovor in čestitke za obnovljene prostore.
Hvala vam.
Nov občinski sedež v Števerjanu je četrta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se selimo v Ajdovščino, v tamkajšnji Lavričevi knjižnici so za lažje preživljanje poletja pripravili nekaj novosti. Ostanite blizu. In smo pri zadnji, peti dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin. Selimo se v Lavričevo knjižnico Ajdovščina, kjer so za to poletje pripravili nekaj novosti. Z direktorico Tino Velikonja se bo pogovarjala Tineja Vuga. Tineja, izvoli.
to poletje v Lavričevi knjižnici res ne bo dolg čas, prirejajo kar nekaj popestritev. Pred mikrofon smo povabili direktorico Tino Velikonja. Pozdravljeni. Torej, pripravljate kar nekaj novosti. Kaj je tisti glavni razlog za toliko novih dogodkov in kaj nas čez poletje čaka?
Ja, v Lavričevi knjižnici smo si želeli to poletje obogatiti naše že obstoječe dejavnosti z novimi, predvsem željo, da branje približamo ljudem, tudi mogoče zunaj knjižničnih prostorov in zunaj oziroma nekako onkraj običajnega urnika. Zato smo zasnovali več projektov, ki gredo v smeri spodbujanja bralne pismenosti in pa tudi seveda želje po branju. Eden izmed teh projektov je poletna bralna plaža, gre prav za en tak bralni kotiček tukaj pred našo knjižnico. Lahko bi rekli, da je tudi knjižnica pod krošnjami, tako, ki je sicer že uveljavljena tudi po nekaterih drugih knjižnicah in po nekaterih drugih mestih, tako da smo tam postavili ležalnike in pa tudi bralno skrinjo, kjer pravzaprav lahko različni obiskovalci pobrskajo in najdejo seveda kaj zase, tisto, kar jih navdihuje za branje, lahko je to časopis, knjiga ali pa kakšno drugo knjižno gradivo.
Ena od novosti je tudi knjigomara v nakupovalnem centru Supernova. Kakšne prednosti prinaša uporabnikom?
S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta. Se pravi, naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
Kako pomembno pa je, da knjižnica danes stopi iz svojih prostorov in se približa uporabnikom?
Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo, tako da seveda si s tem želimo, da med se privabimo vse več bralcev.
Kateri projekti iz preteklih let pa so se izkazali za najbolj uspešne pri spodbujanju branja?
Zelo velik uspeh dosega projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored. Gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako da sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
Mogoče še, kakšni so prvi odzivi obiskovalcev na letošnje novosti in na celotno to poletje?
Zaenkrat bralci oziroma naši obiskovalci pozdravljajo naše storitve, dobili smo kar nekaj lepih odzivov, da tik preden gredo na dopust, da ne naletijo na zaprta vrata, temveč si lahko knjigo izposodijo v naši knjigomari, kar z gotovostjo olajša.
In še za konec, poletje v Lavričevi knjižnici že pričelo, dokdaj vse bo potekalo?
Do konca avgusta imamo načrtovane poletne aktivnosti, potem pa se vračamo z jesenskim delom.
Tina Velikonja, najlepša hvala za vse informacije in vam želim prijetno poletje v Lavričevi knjižnici.
Enako tudi vam, lep pozdrav.
Hvala Tineja in Tina. Poletne popestritve v Ajdovski Lavričevi knjižnici so peta dobra zgodba teh dni na Radiu Rubin.